Let's get ready to rumble!
Y'all ready for this?
Komið sæl og velkomin í þungavigtin að mánudagur Mánudagurinn 16. september, ný vika, ný tækifæri og þar framöndu götunum Risahelgið að baki í boltanum og hún ekki búin, klárast í kvöld með tveimur leikjum í bestu deildinni Þeir eru mættir á sinn stað kumpanarnir tveir, Kristján Óli og Mikael Nikolásson Hvernig mánudagurinn að byrja á þér, höfðingi? Ég sé að þú ert með Celsius í hönd og það nummer 1 eða 2?
Þetta tvisturinn í dag, þetta var... og góð helgi en hérna það nóg að fara yfir og alltaf klárast í kvöld með 22 leikja móti búið loksins en svo spilum við 5 leiki og hvað 6 vikum eða 8 vikum eða
Gali. Já, ég sá þarna
2078
Já, ég sá þarna við talið við Höskuld nei, Höskuld, við hann hérna Dóra Átna í gær eftir hákáleikin við hann svo mikið búin að spá í þessu en það sem þrír leikir hérna framundan í þessari úrslitakefni og svo kemur aftur landsleikja frí á hvað efnum eru menn, spyr ég á hverju kláru við þetta ekki fyrir landsleikja fríð spilum þá tvær umferri í miðri viku og víkingarnir þú veist það bara finna út úr því menn, þeir eru bara í Evrópu að hafa vitamál þetta galið að menn þurfa að fara í landsleikja pásu aftur og þá verða Veist, þá verður tveir þriðja liðanum myndi að halda bara löngu búin og kannski Íslameistar til ráðin kannski ekki og Breiðablik þarf að fara að bíða í tværu vikur eftir mögulegum úrslitaleik hverja aðra pásu þetta náttúrulega bara svo galið að hála á henn og við erum ekki í Evrópu boltanum sko, þú veist, á þeirra dagatali menn verða að fara að skilja það það eru landsleikja frí er ekkert vandamál þar þegar að spila á vetunar sko, svo er frí á sumrin
Þannig við erum aðeins í annari stöðu.
Í annari stöðu og þú veist annað landsleikja, veist, valur og tökum bara valsett dæmi, þeir eru eftir að fara í aðra landsleikjapósu.
Já, líka bara það hvernig þetta var spilaðist í sumar þegar veðri var svona með skárramóti þú hafði ekki þurr hrópaðert að hafði ekki trúðið tveim, þreim það eru bara tvær umferðir sem þeir eru að koma fyrir til að þetta geti klárast fyrir næsta landsleikja eins og þetta gerist í fyrra þetta er sama og gerist fyrsta árið þegar úrslakeppnin var að þá hérna
var... þetta var hún nú heldur skemmtileg var ekki einn á vellinum nei, ég meina þetta bara svo gali og ég meina væri alltaf frábært helgin og besta helgin á árinu sko. En að veist það svo sem ekki þannig oft það ágætlega fínt í september veðrið fyrir utan að koma svona 3-4 dagar með einhverju ógæslegu roki en stillt og gott oft í september en það skiptir einhver máli við getum ekki veðjað á veðrið þetta bara þannig þegar að mótið sett upp í nóvember eða október eða eitthvað hvert ár setja það bara þannig upp að það byrja landsleikja pása þannig 10. október eða eitthvað mótið búið þá ef það ráði einn aukamann vinnu ég skal koma þarna frítt og græði þetta fyrir það nei bara setja það bara þannig upp það hægt að finna tvo leikdaga á þessum 7 mánuðum eða 6 mánuðum trúiði mér til að klára þetta þá þá þetta verið klára á laugardeginum fyrir landsleikja næsta landsleikluk og heldur að þessi allir leikmenn sáttu við það Stjáni sem var sjálfur að spila í þessu
100%
Já, það gott að byrja góður randi á mánudegi og mikilvægt líka þetta skiptir máli þetta
Nei, þetta bara, þú veist
Káur spilaði til þess bara fjóra leik í júli sko.
Já, fulltaliðin spilaði minn en það Káur ekkert voru bara yfirvinni í júli með við sumlið sko.
Já, framarðin
Eða spilaði fjóra
Já. Herðu, fleiri með þungavaktinni Nings heilsu réttirnir er máli núna, september og oktober þá fólk að pæla í heilsunni og það bara sér dálkurinn á Nings.is undir heilsu réttir, getur séð allt sem í réttunum
Þú
og...
ert að pæla í heilsunni
Já, maður ekki flestir að pæla eitthvað mann í heilsunni Ég held að
bara,
það sé
Bara, þetta eins og Gilsarinn sagði einhvern tímann
Þetta 80-20
Nei, þetta bara 12 mánuður ári, alltaf sama
Já.
Það var það að fara að læra því
myndi nú svo sem ekkert nenni að vera í rútinu hjá gilsarunum á hverju minnsta degi ég getur alveg við ekki það Ká sé með þungavitinni Kristján, það líklegt að Lúan verið fyrir valin í kvöldi á þér þú ert svolítið á mándum á Ká sé
Já, ég er nú bara að taka hatt mér nú fyrir fólkinu sem var númer 8 í rauðinni þegar ég var að keira þetta kortir yfir 11 á Suðurásbraut í Faxafjörðinum menn eru klárir
Já. Það bara þannig, frá opnin og opið til 10 öll kvöld Ölver heimavöllur bara fótboltans almennt skiptir ekki máli hvaða leikur í gangi þú getur séðan á Ölver, það alveg pottjætt mál Og það ekkert að bóka borð, það bara fyrstur kemur, fyrstur fær, mætir, það alltaf nóg pláss þarna, það mörg ekki að nokkrar einust áhyggjur á því og svo það Netgyro að sjálfsögðu með þungaveiktinni, eiskanda virkar. Netgyro appið kostar ekki neitt að sækja það, skráðu bara nafn og kennitölu, ekkert kreditkort, ekkert kjafta það og getur bara byrjað að borga.
Mækjarum fekk eina erfiða spurningu í heilt ár og það var núna föstudaginn og hann röflaði og röflaði og röflaði.
Hann hvað spurði
það? Þú varst eitthvað kvarta ef þetta verið erfitt.
Nei, þetta var ekkert erfitt, þú finnst bara mjög léttari spurning þegar ég skildi það ekki alveg.
Já,
þetta bara... þetta, allt til að þegar ég gerir spurning að vera eitthvað tvo þá er alltaf eins. Það er jafnara okkur báða.
Kemur í ljós á föstudaginn, lakka til.
Þannig að hérna ein erfið, þú veist, fyrst ég svo vinnum eitthvað hálft ár.
Skeiti frá nokkrum góðum mönnum og þeir brosti í kampinn þegar heyrðu að Mækan var að væla yfir einn erfiðri spurningu
nei,
og heila ári
Nei, það má alveg vera heila ári en nú fengi erfiðri spurningu þannig það má alveg vera erfiðri spurningu þetta á bara að vera jafnt á milli ekki bara gefa en allt til að gefa eitt sigur ekki búin að vinna mig í hálft ár
Já, já Herðu, við skulum byrja þetta, drengir skulum byrja að hreinsa upp leik KR og Víkings sem að varu þetta spilaður á föstudaginn í bestildinni frestaðu leikur sem fór fram á meistara völlum og skemmst á því að segja að heldur kannski einhverjur að þetta er smá erfiður leikur fyrir Víkinga og annað þar fram eftir götunum en neini, það var alls ekki þannig Víkingar voru búin að afgreiða þetta fyrir hálfleik Gísli Gottskálk, Valdimar Þór Ingimundarson og Daniel Dejan Djuric með þrjú mörk í fyrir hálfleik 11. 22. og 38. mínútu og ekkert skora í síðari hálfleik og að lokum Mikael var þetta bara þægilegur já ekki bara segja göngutúr í garðinum fyrir Víkinga í ágarðasunum meistaravöllum
Jó, ég held að ég fór á leikinn og ég fór mig, þetta gutta minn á leikinn og Jóni Guðbrands en ég fór mig bæði bönnum, eða þú veist, tvö að þreymur bönnunum mínum á leikinn, nokku sinni svona mér fór ekki, þannig að hérna, og ég held að ég labba meira á eftir guttanum, ég held að ég skila fleiri kílómetrum í fyrra ári kaldur en káarlið bara aðeins var röldu á eftir honum og ég fór að inn í hálfleik ég var bara inn í hálfleik í seinni hálfleik og fín aðstæðan inni sko á káringunum og pallurinn og þetta en hérna fyrir utan aðstæðan úti náttúrulega ömuleg ef við komum að því aðeins en hérna
bara takt við liðið ekki
jú, ég takt við liðið og ég bara ég meina, þú veist, ég ekki búin að sjá marga káringi live í sumar, ég held að þessi fyrirháleik og sé að slaka sem ég séð og bara heyra í fólki þarna bara í háleik hörðum káringu sem eru búin að þekkja í 40 ár rúmlega margi hverjir menn hristu bröðsinn þetta bara þetta ekkit boðlegt og það ekki neitt breystu kom Óskars, þetta bara Greg Reiter, Pálmi Rafn, Óskar að ég skiptir engu máli, þetta bara það eitthvað mikið meira en aðheldur en það og þessi fyrirálegur var hreitt og beitt skandal og menn hitt ekki samerja
Nei.
Og þá svo var einhverjur að kenna vellinum umnáttli í hálfleik, það gamla góða Víkingar nú eru bara nákvæmlega sama vellinum og þeir æfa nú að gerra kassi þannig að þetta var bara Ég meina kom tvisa fyrir Axel Óskar ætla að senda boltan á næsta hafsend og hann enda á markmanninum sko, þetta var þannig sko Ég bara, þeir löpuðu bara í gegnum þó og eitthvað að seinni hálfleikur hafi verið eitthvað betri eða eitthvað, víkingarnir tóku bara bensíngjöfunni og þetta var á heimavelli, föstaskvöld geggja veður og það var mjög góð mæting á hann á leik miklu betri mæting heldur en á örglalla leik í sumar á KR-vellinum og það var bara fín mæting
Já, vildi að vera haft í
2000
Nei,
mánsalegum. Alls ekki sko, það var fullt af KR-ingum líka á þessu leik, það er málið Þeir stiðja og þess, það er málið og meiri segi ég, mæti og þetta er bara ekki boðlegt
Nei.
Ég ætla ekki að segja meira þetta var bara ekki boðlegt, í Víkingarnir voru flottir hann hérna Gísli gott í geggjaður í þessu leik og Valdimar og hann hérna hvað heitir hann, vinnur okkar á kantinum
Djuric
Nei,
Ari
Sigurpóls Flottir og En ég meina þess Þeir löppuðu bara í gegnum þó Þetta var Ekki trúlun Svo verið gaman Sjóka þetta káringandi Rífið svo bara raskat inn í kvöld Því að Þessi spilamennska var Ég var bara Skömmustuleg Og eiginlega ófyrirgefanleg Fyrir bara klúbin káir sko, Segir ég
Kom eiginlega pínlítið óvart Sjáni Maður bjóst við að þetta er alveg svona erfið leiku fyrir víkinga Og káringar myndu koma smá blott på tannin Eftir góðan leik á móti skaganum En þetta er kannski bara kár í hnótskurt Skila einum góðan leik Og svo detta er bara gjössanlega nýr og afturlappirnar í þeim næsta
Já, bara munurinn á þessum tveim liðum í dag Í september 2004 er ógnvænlegur munurinn á budgeti er ekki, ekki það mikill en munurinn inn á vellinum er gríðalegur og, og maður sá það bara frá fyrstu sekundu að þetta því göngutúr og á ægi síðinni bara aðeins, aðeins norðar að hérna og auðvitað tóku víkingandi bara fótinn af bensinskjöfinn sinnálega þegar að leika aftur í kvöld í lautinni sem verður, getur ekki voru auðveldari þannig að þetta var ótrúlegt og, og Káur ykkur tala um að þeir hafa haft svo mikið tíma til að drilla drilla hvað að senda út af það
Já, ég held bara veist,
Alex Hólki var aftur í lið
Já, ég held til dæmis við tökum hann bara þá hef ég heyrt að hann verð ekki áfram í Káur það sé beisli, ég veit ekki Og en ég hefði haldið að hann yfir var áfram að reynda að rífa hann í gang en hann spilar ekki Óskarsfótboltan Óskarsfótboltin hvaða leikmaður hann spilar hann ég, Stjáni segir alltaf að þú ert að vinna og þú ert að vinna hratt þarna held ég að þú ert að vinna ekstra hratt því að ég veit að Óskar er að tala að hann vilja bara spila sinn bolta og setja sinn svip á liðið allt í lagi með það getaði mjög ekki með þessa menn af hverju fer hann þá ekki tilbaka bara mót Víkinga svo Pálmi gerði í fyrirleiknum þegar að fó 0-0 eða 1-1 og ekki 1-1 og þú veist, hvað verið að reyna og ef hann eitthvað sem að fara að losa sig við flesta þessar leikmenn en ef hann að fara að gera það hver að koma í staðinn?
Hvernig hva? Losnar hann við Alex úr hugsun sem hefur nokkur á samningu og
þeir þurfa bara, þeir þurfa bara að gera, taka Manchester United leiðina, bara tapa þú veist, það, þú, það er auðvildar að losna við leikmannin á Íslandi sko, ef þú vilt að ég bara tekst þeim, ég bara heyrt þetta og maður sér alveg að ég meni, segjum þetta bara reynt út ef þetta væri ekki KR sem Óskar Hrafn elskar og búin að alastatnu upp og að menna, manna mest þarna, þú veist að öllum bara sín fyrstu 30 ár, það hefði hann aldrei tekið við þessu fótboltali
nei
þannig að það hlýtur að bóða lofa um einhver, það þarf að gera ansi mikla breytingar hana. Það er nú bara svoleiðis og þetta var bara ekki bjóðandi en ég ætla bara en alveg eru leikmenn koma tilbaka þeir eru heppnir, það eru bara tveir dagar að milli leikja og þeir koma tilbaka og þeir geta mætt í kvöld og hérna og bætt fyrir þessa skitu með því að gera eitthvað
en segir sem svo á alls með vinnið á kvöld sem að ég með þessa framistu teljir hún líklega og ef að fylkir gerir ekkert á móti móti vingunum sem er óli, að vinna allavega ekki vingun getur okkur eflust náðu játtefli og allt það en þá var fyrsti leikur í úrslakefni K.R. Vestri á meistaravöllum og vestra leikurinn gerir, ég horfði á hann það, þeir voru bara virkilega óöfnir það ekki þrjá púnta í garðabannum mm-hmm. ger
með fullt af færum
og K.R. er búið að tapa tvist og eitt stig á móti vestra í tveimleikjum ég sé ekkert því til fyrirstu að vestri fari á ég ætla að setja innan risa gæsalabra í 36 púnta letri meistaravelli að vestri fara þanga og nógu ekki bara í þrjá púnta
Já, ég meina ef að það gerist þá getur þá verður Káur allir fallbáratur með síðasta leik það er algjör líki leikur, ég meina það verður sáleikur Fylkir ekki ára að vinna Víking þannig að verður sáleikur Káur vestri á vantala lögadaginn og hérna
Sunnudag
Af hverju að spila sunnudag og getur að spila á lögadi?
Góða púntur
Sunnudag, ok og sennilega sama tíma og sitt í Arsenal kem ekki
ótt
ég meni það bara verið þá bara algjör úrslita leikur og vestri við förum náttúrulega betur við það bara fyrir þann leik en þeir eru alveg séns í það og það verður sáleikur og, en ég held að Káur ekki þurfi bara að breyta eins og það spila mennskunni þetta var þeir geta ekki, veist, þeir geta ekki spila út á vörninni það er bottom line þeir geta ekki spila út á vörninni
þeir fengi ekki eitt gott færi í þessu leik
nei þeir líka alltaf að reyna að spila út á vörninni þannig koma boltanum aldrei neitt áfram
nei.
Taktu bara langan þá hefur víkingandi geta lent í vesinni
Það eru nóg þennan leik Hver stóð upp í á víkingunum, Stjáni?
Valdimar Þór fannst með frábær
Gísli var enda bestur
Gísli var mjög góð líka
Förum í þessa 20. aðra umferð sem að hófst í gær Byrjum í Kópavoginum þar sem að Kópavogslagurinn fór fram Breiðablik HK Þvílíkur thrillers Átta marka leikur Viktor Karl Einarsson kom blikum yfir snemma leiks En hákaðingur snýru tablinu sér í vill Eyður Gauti og Arthur Ari á 2005 og 2008 mínútu 1-2 hálfleik fyrir HK, óvænt En blikar á einhverjum sjömyndna kafla í síðara hálfleik snýru þessu bara sér í vill Aftur Kristofur Ingi, Aron Bjarnason og Höskuldur Gunnlaugsson með mörkin Og það var síðan Aron Bjarnason sem að svona rak síðasta naglan í kistu HK á 2008 mínútu Allir Þór Jónasson lagaði stöðuna 5-3 loka staðan fyrir blika Stjáni kannski jákvætt Aron Bjarnason svona aðeins að minna á sig
Já, hann gerir tvö mörk hvernig er og fyrra markið var vel klárað og hitt hann alltaf algjör skildu afgreiðsla þannig að fínt að fá hann í gang ekki veitir af að hann ekki búin að koma mikið á borðið í sumar með hvað það búið eða í hann þannig að það bara flott Davíð með tvær stóðsningar og eina með þess að á hákáing en þetta var stórfyrirlega fótballtaleikur blíkarnir voru að gera sannlega með leikinn þá til að háka færi svo aukaspinn og jafnar og koma síðan yfir 3 minnum setna og svo alltaf gamli góði vendipunkturinn þegar háka skýrtir í slá í stöðinu 2-2 og 20 sekundar síðar boltinn í netti hinum minn þá var þetta svona að gamla góða game over sko
en sko aðeins blikana, ég meina, jú, þeir eru efstir eins og staðan er núna, þeir eru að skora fullt af mörgum, en blikana bara haldir hrein í tveimur og síðustu 12 deildarleikjum sínum og maður sér það bara þegar Damir ekki í vörninni þá þetta ekki sama liðið
Nei, enda voru sjá líka bara þriðja marki sem háka skor það klaufalegur varnarleikur vel gert hjá stóramann núna alltaf en varnarleikun ekki til útlutning svo Oppi Kér og Viktor eru þeir ef bara ber það hafsenda bara saman við Ekro og Gunnar Vatnamar þá það bara eins og svart og hvít mm-hmm. þannig að það Dami þarf að koma inn og þeir gerir nú taktisk með því að setja meittan inn á Ekro og ná sér guldspjald þannig að hann, nú getur hann bara hann spilar fjóra leiki hann missir að næsta leik og svo verður hann klári í síðustu fjóra leikina og má fá tvö gul í þeim til að missa ekki af hérna af neinu leik þannig að það var taktist
þannig að það var viljandi gert, hann var aldrei að fara að ná fyrsta leiknum í úrslutakeppninni þannig að hann bara náði sér í bann í staðinn kemur ja, meittur inn á
til þess að
Já, svona hefur alveg verið rannsakað og veist, ég hef ekki að móti Damir en þetta, ég þurfti ekki að sjá
Hefur þið rannsakað?
Já, Erlendis hefur þetta verið rannsakað
Ekki Erlendis
Nei, Erlendis, þegar við séð þetta stór mótum manna mennilega hérna ná sér í spjald og Sergio Ramos hefur lengt í þessi meistaradeildinni sem dæmi og fleiri leikmenn þannig að
En hvað, mátt ekki náður í guldspjaldi? Er það eitthvað bannað?
Nei, þú mátt ekki, þú veist, hann má láta spjaldi standa en þá bara heldur að sér í þremur gulum spjöldum og hann bara fer í þá í leikbann og byrja sér henni með þremur gulum og ef að
Veistu líklegt að hann verið nýðustan?
Já, mér veist það mjög eðlilegt að það verið skoða því að það sést alveg hann settur inn á og hann er meiddur og þetta er í umræðinni og hérna, af hverju voru að setja hann inn á?
Halda
Það voru ekki halda, það voru 50 yfir sko og það var lítið eftir og það er að setja meittan leikmann inn og hann fæ gul spjaldið í 2 mínútur hann hefur þurft að gera þetta aðeins seinna í leikunum og ekki svona rosalega áberandi þannig ég reikna með hans gamli vinnuveitandi sem er komin inn í KSI og þarf að taka blika gleraugun að sér og fara úr blika treyjunum og væntar að búin að því og orðin framkvæmdastjóri í KSI ég reikna með hann taki þetta mál fyrir með þess að mjög spes hvað hafa verið gert í því eðlilegast er hann haldi sér bara á 3 gulum spjöldum og fari bara í þetta hérna leikbann á móti skaganum og svo bara fá hann að spila aftur en þá verða hann bara með 3 gul það gæti orðið niðurstaðan því að þetta er
óíþróttamannslegt
hjá Damir og það sást langa leiðir hann var að reyna að fá spjald og þá hugsa menn af hverju Þetta er fullt af fordæmum erlendis fyrir þetta. Ég man ekki eftir þessu Íslandi
Þannig að það er í bannum út í skaganum og klári síðustu fjóruleikina Takk
Það er ekkit betra að vera eitthvað í bannum út í skaganum
Það er ekki verið að tjálta til einn að þetta er kópaðin Það er verið að tjálta til 2078
Já, en veist, þetta gæti alveg farið svona Þeir hljóta allan að skoða þetta en þá getur vel þessi enga lagaheimildi fyrir að gera eitthvað En þeir hljóta að skoða þetta eins og allt annað En með hvað er að skoða þessa dagana og hvernig er dæmi því að þá mögulega taka bara öll fjóri spjöldin af honum sem hann búin að fá í sumar
Herðu, maður leiksins Jóni Kópavogi
Ég ætla að gefa Aroni Bjarnasinn það Kristófur Ingi er samt Það verður erfist að henda honum á liðinu Þegar Ísak kemur tilbaka Því að hann búin að vera svona að ná í stiga mörg Leik eftir leik eftir leik Það var hann sem kemur inn í gær með að jafna Og gaf stóðsendinguna í fyrsta markinu Þannig að hann er handfúl hann upp á topp
Já, þetta var bara skrítin leikur Stjáni segir og það var vandræðilegt að sjá HK í stöðunni 2-2 eftir að þeir fá þetta færi og Anton Ari náttúrulega í tómu bulli í markinu og hleypur eitthvað út og bara vel gert hjá Viktor að ná að bjarga þessu það eru 3-2 og eftirleikurinn eftir það var bara það var bara grín og orð á okkur bara eftir svona og getur ekki fengið að mark 20 sekundur setna og því miður þá bara er þetta hákvalið ekki nógu gott til að vera efstu deild
Herðu, okay.
Er það ekki fullt að liðið sem er ekki nógu gott til að vera efstu deild?
Mér finnst háká, hvað er þið búin að fá á sig? 56 mörg, ég held það
Jú
56 mörg 56 mörg Það er við hafa unnið ótrúlegustu leiki og það er bara vel gert hjá þeim
60 múti Káir hefur Káir ekki efstil
ég ekki eins og segja eins og spila múti Víking
langvestu markatölun
já, fáið 56 mörg
þetta entertainer sem því kóra hverun
já, en auðvitað þeir eru bara ekki mér nógu gott lítið að vera þannig að það síndi sér í gær en breiðablik átt að vinna en að leik með 7-8 mörgum sko
Allavega 5-3 lokaða staðan fyrir
Þeir eru nöga og velgert hjá Breiðablik og þeir eru bara inn í þessu
Heldur betur, stjarnan 1 vestri 0 Vestri fekk bara nokkuð að marktækifærum Sérstaklega á fyrstu 20 mínútunum Óefnir að vera ekki yfir En já, þegar að allt stemdi í markalust jafntefli Og fekk stjarnan víti Þegar að líti var eftir Eskelinen brýtur af sér og fær guldspjald Emil Atlason á vítapunktinn og skoraði 1-0 fyrir stjörnun og ég ætla ekki að segja Stjáni að þetta hefur verið sængjarspynt
Alls ekki, en það ekkit spurt að því og hefna, þetta víti var gæti alveg orkað tvímæli sko, en hvað, hann fer í hann samt
þannig
að það ekkit annað hægt en að dæma víti en Vastramur bara skjóti í tréverkið og svo fekk vorin dauða færi á Marti sem að setja hann yfir og það var svona gruna, Þá grunaði mann það að þetta gæti enda með því að stjarnan næði í rýtingin og gerðu það og sett hann í baki á vestramönnum og dýrt fyrir vestra bara andlega það hefur verið fínt fyrir að ná í punktana
Já, mjög gott
En spila
með þetta Spila allavega hann bara fínt
Já,
búin að vera fínir
Og andrið sem hún að koma tilbaka þeir geta líka sett menn inn á núna þannig að það munar
Ég meina, þeir voru með sex markmaður erlendur varamarkmaður Þannig að, þú veist
Af þessum þreymur liðum finnst mér vestri vera að spila best
Ég að segja, þeir eru með sex erlenda leikmenn á varamannabekknum Hvað var hákomið á varamannabekknum?
Einn erlenda
Bara eitthvað að gaura á fjórðaflokku Þú veist, þetta ekkit sambærilegt Vestri þú getur rétt ímyndað eitthvað munin á Nú ætla ég eins að fara í það Ég veit að vestri í fyrsta skipti Og allt í læmi þá, mér veist ég var staðið sér og mér finnst vestri að vera ofar í deildinni Háká ekkit að vera ofar í deildinni heldur eru, ekki að mínum mati Finnst vestri að vera ofar, en eðlilega Hvað heldur að launamununum séu að háka á vestra?
100 miljonir?
Já, með sex erlenda leikmenn á varamannabekknum Þú veist, menn að háka bara með einhverja krakka Fylkir mætir í kvöld með 15 flokki nefnilegst sko Skilji, þannig að hérna það, Vestri en ástæðan segi ég ekki búin Eða ekki betri stöð Er þetta veist, heima á allar dæmi í byrjun Og allir þessir erfileikar líka bara nýjir í deildinni
Þeir eru nú háka og stjörnina í Rauðadalum
Já, en samt að við geta aldrei að spila við alltaf að vera að ferðast Ég ekki bara tala þá leiki, bara tala við líka alltaf að ferðast í útileiki sko. Og það lítur að vera erfitt og erfitt að ferðast í einhverja tól leiki röð á þess að fá leik á heimavelli Þeir unnu vissuleg einhverja leiki, veit það alveg En máli bara það að þeir átti ekki að tapa þess leik og þetta vel gert hjá stjörnunni því að í fyrra var stjarnar ekki að vinna svona leiki Þeir voru einhvert að vinna á 5-0 eða gátu ekki neitt Þeir eru aðeins byrjar að taka svona leiki núna en mér varst þetta rosalega tæft víti ég verið að segja það bara, mér varst þetta mjög harður dómur mér varst hann bara einhvern veginn hlaup á markmanninn og hann gat lítið hann að gert en...
Stjarnan líklegast í þriðarsæti
Nei, mér varst það ekki, þú veist þeir voru efnir í gær og en þetta var reisa stigu fyrir þó en það voru ósengjarn og ég held að ég sé ekki vestra að fara niður sko. ég segi bara þú veist, þeir ekki að fara niður með mannskap
Nei. Maðurleiksin Stjáni
Ég ætla að Guðmundur Baldin það sem mjög góður á miðinni hann svona er að láta þetta tikka hjá stjörninni þegar þeir eru að gera eitthvað góða hluti og hann er svona já á öðru leveli en aðri í þessu stjörnili þegar hann á deginu sínum
Emir Ingurinn Mikael Nikolásson vel lesin í að káa spáði í að 1-0 sigri fyrir helgina í tippleiknum og leikur endaði 1-0 fyrir skagan á móti káa Rúna Már Sigurjónsson með eina marki á 34. mínútu Og hvað Mikael með, hann með dálitla fórustið ekki?
Ekki Daniel sem 2 punkta max, eitthvað svo leiðis
2 punkta
Tveir leikir eftir
2, tók trýta þetta ekki 2 þarna?
Já, tókst 2 þarna
Já, þetta tók bara 2
þarna Svo var ég meitin á, ég sagði að Víking myndi vinna
Já, ég sagði að Káar myndi gera jafntefli Víking Já, svo setti ég jafntefla fram, jú Settir þetta 2-2, ég þetta setta 3-3 En já, þetta var svolítið lesi bara Þetta er eitthvað svona 50-50 leikur sem myndi ekki mikið gerast Skagamenn ekki eitthvað frábæri núna En þetta var helvíti dýrmæti sigur fyrir það Og rosalega fínt fyrir það að fá káa á þessum tímapunkti Já þótti að káa hafi verið bara sennanlega betar liðið þessu leika Þá voru þeir alltaf með það held ég baku eira Þeir væri að fara inn að byggarhúsleik á laugardaginn Og þessi leikur skipti nákvæmlega engu máli fyrir það Og þeir mistu framarana upp fyrir sig Þeir hefðu getað með jafntefli verið með stíi meira
Það er bara ef að Helgi Töframæður hefði ekki dæmt heimskurist að víti síðan síði sumar upp í Úlfarsdal á 93. mínútu
En síðan er það bara eins og með þennan leik bara lítið mann að segja en skæin bara vinnur gaman fyrir Rúna Má að skora þetta var flott marki á honum
Beint á æfingasæðinu
Já, sæðan að það gert hann ákveðlis æfingasæðinu ég held nú Jón Þór sé að ljúga því hann vantar ekki gert það alveg eins en þetta á flott mark og bara gríðalega mikilvæg þrjú stig spyr hver líklegastir í þriðja sæti, er ekki bara Skyin einhvern veginn líklegastir núna? Ég veit ekki, finnst þér unnuð hennar leik?
Það Mesta er þriðja sæti bara rap for grabs eins og stannir
Já, í dag. Það er það.
Svo náttúrulega vita menn líka á laugardaginn, hvort að vikingarnir taki byggarna ekki, þá er bætist fjórða sæti. Þá er bara á þannum fjórða sæti og þriðja skemmtileg. Mm-hmm. Það geta fjögur lið náðu þessu.
Já.
Það munur tvö af fjórum.
Já, já.
Fyrst og dætti líka hvernig leikunum fer í kvöld á Hlíðarenda
Já, þá er valsinn og kannski öryggir tók fjóra nánast
Herðu allavega það svo sem ekkert mikið þennan leik að segja Skamen bara unnan, bara vel gert, kláruðan maður leiksins Stjáni
Skakfyrringur get ekki, Rúna Már Sigurjónsson
Herðu, rosalegu leikur í salatinu í gær Fram 3, FV 3 Gennaro Daniel skoraði bara strax eftir rúmlega mínútu Kristján Flóki Fimboðsson með frábæra afgreiðslu á 40. og 50. mínútu og í uppbótartíma Kjartan Kári Halldórsson úr aukaspyrnu 1-2 fyrir FV í hálfleik
Sjálfsmark
Já, húst, en boltinn var leiðin á markið Ég held að
held að fá skallarinn í markið
Já, ég held að segja ekki dæmt sjálfsmark Ég held að,
Nei, fá...
ég held að Kjartan fá þetta markskala
Það ótrúlegt
Alex Freyr Elíasson, jafnaði fyrir framara á 68. mínútu, 2-2 Fá fjekk síðan víti á 77. mínútu Kjartan Kári og fram fjekk síðan víti í uppbáta tíma Alex Freyr Elíasson 3-3 loka staðan og já, Stjáni F-áingarnir svona, þeir eru ekki að grænda út úrslit, þú veist Þetta dauðafæri hjá þeim að ná þriði að fjórða sæti en það eru svona leikir sem eru að koma þeim svolítið koll eins og að dóminar leikin gegn stjörnin og stein liggja síðan og svo eins og þetta komast yfir hérna komast yfir bara með tveimur mörgum í uppbótartíma fyrirháleiks þetta á að gefa þér innspýtingu.
Já, ég heldur betur og þetta er ekki fyrst skipti eins og varst að segja að ég held að þetta FH dæmi Björn Danni fyrir út af meittur þarna í fyrirháleik líka þannig að þetta var vel gert hjá þeim út af vellinum en á endanum ná framar að ná í sitt fyrsta stig í fimm leikjum og þeir eru bara loksins svona að sýna að það alveg eitthvað í þetta lið spunnið en mér finnst þetta tvö töpu stig fyrir F-vanga og svo verið að setja spurningamarki við báða markmenn með báða þjálfara, hvar eru almarkmenni þeir eru hvergi sjáanlegir
ég trúi upp á að henda þessum sindur úr liðinu
ég greinilega, en Daði var heldur betur ekki að grípa gæsina þannig að í öðru marki framara hún alltaf bara annarkvort að kýla boltan almenni í burtu eða bara láta fara yfir því það eru tveir F-fangur sem geta skallaði í burtu eða sparkaði í burtu en hann blakar
eitthvað beint fyrir að verið meittur
þegar hann ekki
svona framarandi gátt ekki þessu leik og hérna þetta bara algjört klúður í FH og FH bara að verja stíla það bara þannig, það bara svo Heimir segir það voru lítið annað en það að segja, þeir eru með fínt lið þeir eru bara að verja stíla og þrjú mörg á samúti stjórninni þrjú mörg á síði þessu leik
hvað var síðan? Tvö móti fylki
Tvö móti fylki, já, vinna þar 2-3 bara ekki gott og hérna, jú, ég bjóð Daniel fyrir út að þá ekki skipta hann einu móli þeirra að vinna fram á með helvítið mikið undir FH ekki er og fram ekki með neitt undir og þessum tímpunktu var lélegt hjá FH að vinna ekki fram en þeir gerðu það ekki og mistu tveimur dýrmætur stugum það bara þannig og lítið það að segja vítið Rúnar kom í vital og sagði að þetta aldrei vítið sem FH fekk en hann hefði ekki séð hitt hann alveg makkinaði sig þjálfara stundum sko En auðvitað var það náttúrulega langt í frá víti sem framarinn fengur restina en það náttúrulega bara dómarinn gaf náttúrulega bara fram punktin og tók tvo punkt að FH þeir eru ekkit skorað sennilega bara svona hotspinn sko. En átt FH að fá víti
Já, það var meira víti
Ég er samt ekki
viss
Þetta snýst ekki þú það í fótball hvað sem meira víti
Það var víti
Það snýst bara er þetta víti
Hann sparkaði í hann, hitt var bara hotspinn að punktur
Já, ég held mögulega hvort var víti hann var búinn að dæma vítið fyrir FH gott og vel þá þarf ekki að bæta það upp Í töframennskunni það maður að gera það, maður þarf að bæta upp en á fótboltaöllinu þarf ekki að gera það þú ert ekki 100% á ítur og þarf ekki að gefa víti hinum minn þannig að dómarinn basically rændi FH tveim stigum, það er ekki flóknara það
FH í 22 leikjum halda reynu í tveim leikjum 20 mm-hmm. leikir sem fóðu sem mörg
það er mikið
þetta er bara búin að mér slaka vörn í
38 mörg á sig
heilt yfir, slaka vörn í 3 ár
Það eru bara bottom fjögur liðin sem að fengja á sig fleiri mörg
Já og svo er það Þeir fóðu sig þræst í þessum efri hluta Stjarnan 35
En það verður satt að segjast eins og er að auðvitað viljum við sjá mörg í fótbolta og veist, skemmtilega leiki en það er líka alveg gaman að horfa á Assen, eins og Assen líka er þú veist og ég held að menn þurfa að fara að vera að taka til í hausnum og sér hvar sem að niður kemur á Íslandi að þetta er alveg fáralega mikið mörg sem þessi liður að fá á sig Það er bara þannig Herðu. 56 í HK og 38 í FH og þeir að berast Evrópusæti sko.
Maðurleiksin Stjáni.
Það vinnur minn Alex Freyr Elísson.
Fylkir Víkingur í kvöld.
Ný vítaskipta framara.
Og Valur KR þeir eru þetta búin að tippa á þessa leiki. Víkingur væntanlega ekki að fara að slippa í Árbænum gerir ég ráð fyrir og svo þetta bara spurning. Hvernig ætla KR-ingar Stjáni að koma inn í leikin gegn Val?
Það frábær spurning. Þeir hljóta að gera aðeins betur en á móti Val og Óskar lítur að brýna sína menn hérna móti Víkingi fyrir ekki og brýna sína menn að láta stórstjörnur Vals finna heldur betur fyrir því og það verður gaman að sjá hvernig Óskar stillir upp liðinu flott kaupi og í Guðmundi Andra hann búin að spila 0 mínútur í sumar
og spila 0
til hvers var það að fá það akkur fóru ekki bara grund og náðu einhver þar hann kostaði, hef ekki kostað neitt sko
Það fleiri sísun eftir þetta stjónu minn
Já, mér drullu sama, hann var meittu þegar takan og ekki fara að spila sekundu
Það getur
vel verið að þetta verði dýrt inn í end að hann verði flottu með þeim í bitildar næstari, það verður gaman að sjá
Það komin að nóa, það komin að nóa peningum
Herru, förum í
Það ekki á að gera peningunum þarna
Þó að séu tveir leikir eftir þá þurfum við bara að gera upp umferðina því miður fyrir hinn liðin sem eru eftir Byrjum á leikmann
Ég ætla gefa Aroni Bjarna það Það búið, Mike valdan hvað lélustu kaupin í sumar eða eitthvað slis
Já, ég meni, come on, hann ekki búin að geta í sumar hann flottur á móti HK og þetta það var svo keilur hann í HK í seinna hvernig þeir voru að gefa boltan frá sér Leifur Ari og hann jæna, Þorsteinn Aron í hafsendnum var bara eins og í fjóruð
Leifur Ari, hver það?
Hvað það? Leifur Andri
Leifur Andri, sorry og hérna en hann flottur í þessu leik en það verður að sína mér í úrslutakefni
Þjálfari Hérna, Gísla gott eða Valdimar á meistar af öllum en,
það var ekki þessu
já, það var telurinn út af vingadir
herðu, áfram bara
þjálfarinn
Jón Þór Hauksson Jón besti Þór... árakur skaðas í 25 leiki
já, það vel gerst, það flottir markið
það sem fyrsta mark vikinga, það var bara sóknin öll hvernig sundur tættu bláklæta káringa það var bara ununa fylgist með og þeir pökkuðu þeim saman og þetta var fallegt mark þó svo hérna, það hafði ekki verið þrjumlugur það var bara uppbyggingi mjög góð kæslubóka dæmi hvernig að spila fótbolta
augnablikið
það vítaspyrnan í dal martraðana sem var aldrei vítaspyrna og ég held að viti það allir
strögglið
það eru, höldum okkur við dal martraðana, það voru tveir markmenn sem hefðu tækifæri og þeir nýttuðu heldur betur ekki og þeir alltaf spila ekkit fleiri fótballarleiki á þessu tímabili í þessum liðum það klart mál
Herðu, þá það bara liðið
Já, ég hendi Átna Snæ í markið á stjörnunni þú erum með Vardalínu, það Alex Freyr Oliver Ekroth og Sandberg supermótil á skaganum og svo Tarik í vinstri bakur sem spilaði nú hægri bakur fyrir Víkinga, var mjög góður og miðin með Rúna Má, Höskuld, Valdimar Þór og Gísla Gota og Aron Bjarnar, Kristofur Ingi og Kjartan Kári
Bingo í sall, herðu
Tólmannlið
Nei, 4-3-3
Hvernig, varstu með fjóra möðunni?
Ég fjóri fyrir ekki, ég er að henda einum út Ég ætla að henda
Allt í læmi, ég er að þetta skiptir engum máli
Valdimar fer út, því miður
Þá ætlum við að fara í fyrstu deildina Þungavitinn heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarps heimum Það eiga flest allir að vita hvað þá áskrifundur okkar Fyrsta deildin á enda Neða svona nokkuð veginn IBVF tryggði sér deildarmeistara titilinn með jafntefli í Breiðholtinu gerðu jafntefli gegn leikni 1-1 leiknismenn komast yfir Robert Hauksson á 37. mínútu en Rafael Valor skoraði fyrir IBVF í uppbótartíma úr vítaspyrnu og 1-1 loka niðurstaðan á sama tíma Steinlá Fjölnir fyrir Keflavík 4-0 og ég hef að Fjölnir hefði bara unnið þann leik þá verið Fjölnir farið beint upp en Mikael Keflavík tekur annarsætið með sigrunum á Fjölni og eigamenn vinna deildin á 39 stigum 22 leikjum
Það lítið einhverjum að rífast á samfélagsmiðlum hvort að sé hvort að deildin sé svona slök eða
ofjöfn eða...
hún alltaf mjög jöfn, hún slök já, hún, veist, ég held bara allar deildirnar séu að hafa verið frekar slakar í sumar þú veist, það bara þannig og auðvitað eru góð liðin á milli og allt í lagi og IBF með fínt lið en þeir eru samt, þú veist, þeir tapa fyrsta leik á móti Dalvík, þeir vinna eitt lið í sumar í báðanleikjunum og vinna samt deildina Jó, þá myndi ég segja svona, þú veist, að þeir eru að vinna tiltölulega slaka deild, en þeir eru unnana og það er enginn að spyrja því. En öll þessi lið, það er alveg ljóst, sem eru þarna, hvort sem eru í top 5, já, bara í top 5 og alltaf sér upp, þau þurfa að bæta sig verulega ef þau ætla ekki að vera í harðari fallbáratu næst ári í bestu deildinni. Það er allan að ljóst. En bara fínt og íbjöf af, þegar vinna ekki einu sinni leikinn og var eiginlega búin að tapa honum, skoraðin í restina og sýni bara að Fjölnir er enga veginn tilbúin í þetta. Því miður. Að, þú veist, að þeir gátu alveg vita það að þetta yrði mjög erfiður leikur fyrir íbjöf. Leiknir var ekki búin að tapa 6 leikjum röð á heimavelli.
Engi pressa.
Engi pressa og bara með fínt lið. Þú veist, Ómar Sói toppformi, búin að fá dúsanarni í hafsendin og bara með fínt lið. En þetta sýni það bara Fjölnir hefur ekkert upp að gera. Ég ætla ekki að vera leiðilur. Það er bara þannig. Og
verður þetta ekki spilaði klefanum fyrir leik á móti Afturlíkingu?
Jú, ég held að bara skipta engu máli, ég held að Afturlíking sé alltaf að fara Laugardalsvöllinn aftur. Bara sorry. Þú veist, það getur vel verið að verða ekki en þetta er bara lélegt og tapa 4-0. En
hvað fekk Fjölnir að stígum eftir mitt mót?
Ég unnu fyrstu 2 leikina í seinni fyrir held ég. Og svo unnu einn leik. Veit ekki hvað fengum mörg stig, kannski 7 stig eða eitthvað. Og
síðustu
9 eða 7-8 stig. Unnu einn kannski 4-5 jafntefli. Þannig að einu minn IBF tapar 3 síðustu 4 leikjunum sín.
Já, já.
Vinna samt deildina. Og öll liðin geta sagt, úff, eins og Keflavík, að hver unnu ekki þrótt daginn. Töpuðu 3-2. Þú veist, var 2-2 þar og það er þetta taka fullt að svona og Fjölnir er alltaf bara hver unnu ekki síðasta leikinn. Og svo framvegis og framvegis þannig að þetta er bara, deildin spilaðist mjög furðulega og IBF kláraði hana, áttu verið að skilið ég veit ekki til það en þeir gerðu það
Afturölding vann IR samfærandi að Varmá og þá þurfti IR að vonast eftir að Grindavík myndi gera eitthvað á móti Njarðvík, Njarðvík komst yfir á móti Grindvíkingum og þannig var staðan í hálfleik 1-0, Ómar Díók með mark Njarðvíkur Grindvíkingar skoraði 2 mörk með 2 mínútna millibili Kristófur Konráðsson og Dennis Moreno en Njarðvíkingar jöfnuðu síðan í uppbótartíma jafntefli dugði ekki fyrir Njarðvík Njarðvík situr eftir utan playoffs Stjáni.
Já, þetta er dýrt þeir eru að vera í top 6 top 5 bara heldig frá fyrsta leik
þangað til 2001 umferð það var ekki inn í fyrir þessum verð
þannig að þetta er, það er örgulega sárt fyrir þá en svona fótboltinn og lífið og það eru upp og niður í sön Ústu, hver, hafði engin spáð Njarðvík top 6 í þessari deild fyrir mót ekki við
svo,
já, svo var ég að skoða liði það er búin að leggja mikið til hann sko.
Já, vissum ekki dömina Rakits og þeir eru að færa svona gæja sem skorar einhver 15 mörka eða hvað sem hann gerði og þeir fá hann rúmlega 30 stig er þetta þá eitthvað svo frábært?
Hann skorar 11 mörk Ólífur Heiðarsson var markaðist
Já, 11, hann var eitthvað frá og svo leipan og tók giftingu og eitthvað, kannski betur sleft í þá væri ég kannski play og svona en þeir eru með rándýrt lið segja menn og við náttúrulega erum ekkit, vorum ekkit rosalega mikið að fylgja sem þessu kannski fyrir mót kannski að horfa meira í hvernig þetta var í fyrra
Nei, við keflingar náttúrulega lítum á sem litla lið í Reykjanes bæðu það kom þeir betur best í ljósum helgina
Já, ég minna, þú veist, og þeir fara ekki áfram og voru það mistöka Mark Ásland hann núna reyma sig skóna fyrir æfingu það fyrir undirbúin sem fyrir leiki verið í Keflavík hefði Njarðvík ekki betur haldið honum sem
100% dæmi.
Og IR væri ekkit í playoffs að kostna Njarðvík er að Mark Ásland væri í Njarðvík og IR væri ekki með hann ég get alveg lofað ykkur því eins og ég sit hérna sko þannig að ég segi bara algjört feil hjá Njarðvík seinnum fyrir Njarðvík var bara ömurleg og jú, ég hægt að segja núna við byggjum ona og þetta er geðveitt og besta árangur eitthvað bla 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 en með hvernig sumari þróaðist þá var þetta bara lélegt að mínum að því Það er bara svoleiðis.
Skammt stóra högg á milli, bara strax á fimmtaginn þá er fyrir leikir þessara fjögurra liða sem fari í playoffs. Þetta er IR Keflavík í Breiðholtinu 16.30 á fimmtudag og 19.15 á Varmá afturölding Fjölnir. Seinni leikinn er á mánudeginum. Bara svona taka aðeins fórskot á sæluna. Hvaða lið leika til úrslita?
Ég ætla að segja að vera í Keflavík og afturölding. Það er svona mín tilfinning.
Já, ég samvara því.
Það verður skemmtilegur leikur svo. Það var rosalt fyrir afturlík að fara 2 röð á Laugardalsvöll
Ég heldur þetta er afturlík sé að fara upp sko
Og tapa
Þeir pökkuðu í er saman helgina Jú, við tapa þessi fjölnisleika þarna En ég meina Þeir voru mjög slækir þeimleika Við erum utan það er búin að vera besta liði í deildinni Síðustu 6-7 leiki Þeir tóku Njarðvík og rúluðu
Keflavík fjölni 4-0
Já, Keflavík reyndar líka En ég, þetta verður það held í úrslita leikurinn ég held afturlík fara upp sko.
Já.
En svo getur það getur, ég meni, IR getur alveg staðið í Keflavík ég Fjölnir var að vinna
afturöldingu
Fjölnir var að vinna afturöldingu sko, sannfarandi en leiktímarnir á sig eru náttúrulega grátlegir og það er náttúrulega bara eitt lið með gervigar sanna og ég veit það ekki, ég spyrir mig hvort að það væri hægt að hafa þetta bara
ég hef þetta á miðvikudaginn fyrirleikin og setni leikir á laugardaginn eða sunnudag
já í staðin fyrir 15 á mánudag ég alveg hjartalega sammála því eða hreinlega bara taka næstu þrjár helgar í þetta
já
spila bara lög
þetta verður
allavega og lengið viku þú veist það vika á milli leikja í allt sumarstjóni okkur getur ekki verið vika á milli leikja þarna
getur alveg
já, þú veist þá væri þetta á skemmtilegri tímum þetta ekki dvoðalega þú veist að vera að spila á 15 klukkan 16:30 svona leik það drepur alveg niður stemninguna sko það gerir það
allavega þá verður þetta athyglisvert í meira lagi förum
í Dragan hættur með Dalvík
já, það var nú vitað
það var nú svo sem vitað og það er spurning
en þínum
Já, ég meina bara gríðaleg vonbrigði fyrir okkur Þórsara og við grátum okkur enn í svefn en við heldum okkur uppi og við erum bara sama stað og Njarðvík í dag og það snýst þetta þegar talaðum bara pokanum í restina þetta var frábært sísónu þeim, ömulegt hjá okkur Þórsarum en við erum á sama stað og við vinnum deildin á næstu ári
Kemur ljós, förum í aðra deild Þróttur Vogum og Víngur Ólafsvík unnu bæði leiki sína helgina og nokkuð þægilega en þá þurftu þeir að vonast eftir því að KFA myndi gera þeim greiða gegn Völsungi. Völsungu var með stig á þessi tvö lið fyrir loka umferðina en Jakob Gunnar Sigurðsson og félagar í Völsungi, já það var ekkert. Jakob Gunnar Sigurðsson, já teka bá, 25 mörk endara með í annari deildin í 22 leikjum KFA 3, Völsungur 8 Kristján, til að mikið Völsungur en
Gekja.
KFA, wow litla hrunið
Já, þetta var búið að vera en mjög skrítið eftir að rifi gekkin fræga og ekki til útflutningsspilamennskan og fá fína sénsa til að vera inn í mótinu alveg til loka og eiga þá hennar úrslitaleik við Völsung en þetta var engin úrslitaleikur fyrir þá og þeir voru 3-0 undir eftir 10 mínútur og það segir kannski meir en margt um karakterinn í liðinu, hann engin
Ég meina, KFA var einu stigi frá öðru sæti þegar að fræ í gikkurinn var reyfin en enda 8 stigum
Já, langt á enda þrótt í vúðum til dæmis þá
Enda 8 stigum frá þessu Með, já, það var ekki góður endur en risa stórt hjá Völsungi
Já, það verður forrætt að sjá hvað þeir gera í bitildinu næsta ári
Verður náttúrulega ekki með Jakob
farin í KR úst, bara
leipisa
voru ekki síðast uppi bara þegar skandallin í vikinni var þegar töpuðu 16-0
Það verður ekki ríðalegri til Völsungi en þetta frábær árangur höfum en það verður bara að segja þessu að það má tala hitt og þetta í sambandi við KFA en hvernig Þetta særði mig, ég var nú að við ekki með það og veist, maður búin að vera þannig að ég bara segi svona aðeins maður búin að vera þannig í 2 ára að leggja líf og sál í þetta og ég veit ekki til það hvort að KFA hefði verið einhverjum úrslita leikamóti Völsungu eða ég hefði verið þarna, ég held það en ég veit ekki það, þetta er vel verið að staðan hefði bara úr svo sama en eins og ég sendi nú á þróttarna sem voru hann ekki dóalega sáttur velgina að þetta er ekki gest á minni vakt og ég náttúrulega búin að vera hérna í heilt ár að röfli við hætti huginn hvernig þeir komið til leiksamóti í er í fyrra og lögðust bara fyrir þeim og voru neymitt 0-300 eftir einhverja 20 mínútur
Já, í síðustu umferðinni
þegar við vorum að berjast í dettuttum út á markatölu því höttur huginn hefði tappað einum heimaleik allt sumarið og ég búin að vera að röfli mitt í heilt ár þarna fannst mér svona end of area fannst mér það átti að vera, sko, Völsungur átti að vera 8-1 yfir í hálfleik ekki 5-1 sko. Og, ekki, og skilabóin sem að var að fá hann úr fjarðabyggðahöllinni og þetta að mínu mati ég elska strákan í KFA fulltast góðum strákum en að mínu mati gjössamlega ófyrirgefanlegt að mæta svona til leiks í svona mikilvæga leik í keppninni og ég hveti ekki til að skoða þessi mörg sum hver sem að Völsungur var að skora þarna en Jakob Gunnar frábær en hann þurfti líka bara að fá boltan og þá bara skoraði hann sko. Og hann skoraði mér þessi annað rétt áður en að skora 5-1 þá skoraði hann fullkomlega löglegt mark sem er dæmt af þannig að Þetta var bara
Stálmúsin í Völsungi hún
Já, aftur á móti ég kíkja á byrjunlega Völsungi í þessu leik með þennan gauðan frammi þá er þetta hörkulið og þetta leið átti skilað að fara upp og ég spila mjög skemmtilega fótbolta en þegar ég fór að hætti henni KFA þá höfðu unni Völsung úti vel einhverju þrem vikum áður eða eitthvað og þar áttu ofum úti en Völsung úti 0-2 og KFA leikmennir eða Völsungs leikmennir voru hvorki betri en er verri í fótbolta á þessum tveimur mánuðum sem liða á milli þannig að eins og Stjáni segir þetta er bara já það er fyrir mér ég ætla ekki að lega, ég veit ég var að þjálfa þetta og allt það þá var þetta ófyrirgefileg framist að koma með svona og í þennan leik því KFA átti sko vissulega möguleika því að stríða Völsungu í þessu leik og það bara hugafari bara hefur, var bara langt í frá rétt í horðan leik sko
heldur
en geggja á Völsung og ég meina þetta bara þannig þeir vinna hrikalan baráttu leik á móti Víking Ólafsvík hann á heimavelli og þessi sigur á Selfossi þeir eru vinna bara 3-4 og 3-2 undir á 90. mínútu síðan er bara móti búið í síðustu umferð og þeir eru eina aukaspyrn og það eru 10 sekundur eftir á móti Þróttum og þeir skora Vart, veist, þegar svona gerist þá er þetta bara skrifa í skýin það er bara þannig en þeir hefði alveg getað unni KFA þeir eru með betar lið á þessu laugardegi en 8-3 strákar það var 7-1 sko þegar KFA var að heima allir
KF fellur úr deildinum þeir hefði þurft jafntefli á móti hætti Huginn heima því að Kormákur tapaði þetta úti þannig að jafntefli hefði nægt
Já,
KF ótrúnt. En tapa og KF fór einu sandgeri farið niður
Já, og höttur ekki alveg allt í hennu mætti þeir með ég kíkti á þetta sko, allt í hennu mætti þeir með besta liðið sitt voru búin að hvíla þvílitt í leiknum og undan sko, þetta verið bara hættir
en þeir hlustu ekki nefnt að fara á siglu fyrir aftur
nei, fyrsta lega ekki nefnt í, örulega kannski munað eftir árin í fyrra og vonandi læra KFA klúburuna því líka að þeir að muna eftir því að gefið allt í síðasta leikin sýniði smá respekt fyrir þá kvöti þessu tilfelli og ég ætla að rósa hætti fyrir að gera það að fara þarna með ekkert að keppa og vinna leikin en á móti kemur, ég ætla ekki að vera leðilur en lið sem að býður upp á svona aðstæður eins og KF gerði í sumar átti bara skilja að fara niður
Hárétt.
Bingo,
það er bara þannig, þeir gátu að spila á Dalvík og öllinu fram miðum móti, við öll vorum alltaf í læfirt að störa þarna sko.
Ánum fyrir mig í enska boltan, tökum þriðu deildina aðeins hér í restina, Kári vinnur deildina þráttur að hafa tapa gegn Árbæ Árbær vann á heimavalli Kára fari 45 stig og þurfti þá vonast eftir því að Víðir myndi tapa gegn Augnablik en Augnablik og Víðir gerðu 1-1 jafntefli þá með Víðir fer upp á markatölu og Árbær situr eftir með sáltennið
Já, það bjóst náttúrulega engi við Árbær er því bara því í síðasta leik en bara vel gert hjá þeim en fór ekki bara tvö bestu liðin upp mér sýnist það og það oftast þannig eftir 22 leiki og markatala getur talið og suðinu sem hann hafa sætaskipti við
Fekku ekki Augnablik dauða færi á síðustu myndunum móti Víði, ég heyrði það
Ég getur vel verið
En við hefum mjög vel gert hjá Árbær og ekki gleyma því fyrir kannski yfir á föstudaginn en Árbær að fara undan og slitu á laugardaginn á móti Selfoss í fótbolta.net byggarnum þannig að það geta borið höfuðið hátt en það skilar svo sem ekkit miklu þú veist, nema eitthvað litraðis úr keppni
Já, nú voru grind ykkur hörðu snæfa var að heyra í hérna formanni Grindavíkur sem hann staðfesti og Haraldur Árni búin að staðfesta það að hann verði þjálfari Grindavíkur í B-deildinni næstur þannig að Þróttur Vogum er ekki að fá aukasæti í B-deildinni eins og var bara búið að vera í umræðinni
og það Árbær í C-deildinni
og Árbær þá í C-deildinni sko þannig að það er klárt Grindíkingar gefast ekkert upp þeir eru hérna sjómenn og þeir gefast aldrei upp fyrir í fullan hefan en þú ætlar að vera með betra lið á næstu ári hvað ætlar að vera með 22 útlendinga á næstu ári
ég veit ekki en þeir eitthvað er alltaf að gera þetta á, þeir getur svo sem alveg gert þetta eins og aðrir en þá verður það, og þetta er bara sanngjarnt að þau lið sem að fara upp og þau lið sem fara niður eru bara í sínum deildum á næsta ári, það er bara þannig
Kristinn Pálsson og félagar í KFK fóru í Skessun í Hafnarfjörð og unnu 0-3 og björguðu sér frá falli Kristinn Pálsson var enn að upp í GKG í gær klukkan 3 þegar ég mætti, hann var mættur í tengingu sáttur við lífið, KFK verður áfram í þriðju deildinni
Það mér blási í herlúr á næsta tímabil
Já, nú er vinnan er strax byrjuð og það er strax búin að fá viku frí núna eða tveggja ekna frí í sporthúsinu út september þegar vinnan er byrjuð fyrir nýtt tímabil og Þröstur sáttur við það og þeir, hann mætir fyrst oktober held ég, bara svona létt í vinn aftur en ég fór á fyrirháleikinn í þessu leik var einn í stúkunni þegar leikunni byrjaði komin hún okkur annað og það verður bara að segja þessu er að það var vel kalt hann inni þannig að ég fór nú í hálfleik eða svona rétt í lok fyrir hálfleiks og hvernig gætt KFK komið sér í þessa stöð ef Kristinn Pálsson myndi kannski vilja svara því að hann lusti hann á þátt því að þeir yfirspiluðu íhjóðan í fyrir hálfleik og voru bara góðir Þannig að þeir komu vel gíraðir í hennar leik KFK með eiga það og þetta er allt og gott lið til að falla og nú er bara Kristins að gefa aðeins meiri setja meiri peningi í þetta gefa aðeins meiri tími í þetta og þá held ég verið í topportinu á næstu ári
KF bjargaði sig frá falli með því að vinna 2-0
KF,
sendi, KF segi og 11 niður
Vilnur Gilva svona félagi vestur þeir voru aldrei að leiðinu niður
11 hann aðeins játtefli KF fekk
raukt
og þeir fá aukaspunn á 750 0-0 sá við markið
hann var alvöru
það líka herra KF það var gaman þar var að spila með passion
hjertanum
Heldur betur eins og þið heyrið kæru hlustendur þungavættin heimavöllur íslenska fótboltans í hlaðvarps heimum en við ætlum hins vegar að fara til Englands deildi fór aftur á staða eftir landsleikjahlé fjórða umferð og við ætlum að byrja á stórleiknum frá því í gær þar sem að Tottenham tók á móti Arsenal á Tottenham Hotspur leikanginum átta gulspjöld og loft og sauði nú svona upp úr einu sinni eða tvisar var hörð baróta á bara eitt mark skorað Gabriel Brasiliumaðurinn eftir hotspinnu 0-1 sigur Arsenal, sterkur sigur Mike
Ótrúlega sterkur sigur Sangjarn, nei, mér fannst það ekki en með hvernig bara til bara pökku í vörð spiluðu frábæran varnarleik skoruðu ólulegt mark allt eins og þetta á að vera og
Ólulegt
Já, þetta bara vika að spita Hann hrindir bara á bakið á Romero Ég veit að þetta ekki eitthvað mikið en hann hrindir á bakið á honum og þetta alltaf vika að spita En þetta var ekki eitthvað mesta vika að spita mesta borðast í vissi en já, þetta var ólulegt mark og
Þetta
var
ekki henni skoða sko.
Nei, þetta var bara skoða þetta sjálfur
Þetta
er bara, bara ólulegt mark Hann bara hrindir, hann hrindir honum Það er bannað að hrinda með höndunum sko. En ég hafði gríðalegu vonbrigði með Tottenham í þessu leik sérstaklega frá svona 30. mínútu og út leik miklu meira með boltan voru að fá fína stöður en enn produktið var hrikalegt til þeim og Arsenal bara vann þetta bara 60 leikur 60 að síður var Arsenal að lega sitt inn eða næstu útveldi sko. Þannig að búin að minn Aston Villa líka búin að minn langari vasta prógramið og þetta var risa sigur þetta var meistara sigur ég verð að viðurkenna það eins og fleiri hafi sagt ég bara sammálaði
Sjáni, bara Tottenham í rauninni skapar 0 big chances í leiknum Arsenal 2, liðin svipuð í XG, náttúrulega Tottenham var miklu meira með boltan, en þetta er kannski sýnir hversu fær Arteta á orðin hann getur sótt, hann getur líka varist þegar hann þarf að gera
Já, þeir voru virkilega vel í leik og Tottenham mönnum voru mislæði fætur á síðasta þriðungi og Brennan Johnson var skelvilegur í leik Sonnu, hann var meira lífi Sonnu og svo langi en mjög góðu varnarleikur Arsenal timberin þetta stálheppin að vera ekki sendur í sturtu það hefur alveg hægt að vera annar litur á kortinu þar og þá veit maður ekki hvernig það hefur þróast en það eru svona leiki sem að hérna, getur mögulega unnið fyrir þá titla en þeir verða því miður eftir næstu helgi 5 stigum og eftir City og þá byrjar eltingaleikunin fræði og allt þetta hefur oft verið eltingaleik og oftast enda sem taparinn í honum þannig að ég ætla að lega þá allra vikust að halda sig á jörðinni því að það oft hérna betra að horfa bara í næsta leik og einbytta sér honum því að
þetta
er
góður sigur leik,
já, þetta er frábær sigur og án Ödegard og hrískurinn á pokans þannig að þetta var bara mjög vel gert hjá þeim en næsta verkefni verður enn erfiðar og ef hann fer á Etihad og næri í 3 punkta þar þá skulum við fara að tala ykkur meistar
já, já, en við erum þú veist án þessar og án hinna þetta er ekkit slór sem kemur inn sko Þeir eru að setja Gabriel Jesus og Störling inn á þessu leik sem voru líkil menn í meistarliði City bara fyrir 2-3 árum síðan Kaliforni er ekki með bara hafsendarnir eru bara ótrúlega góðir Arsenal. Og þessi markmaður er sennilega hann í top 3 ræja. Það er bara þannig, í sér deild hann veit alveg hvað hann að gera það en hann ekkit einn í þessu Arteta það ekki svo Arteta síðan þjóla á varnarleikin og hver æfingu og hann bara með að það alveg eru teim og bara verið að gera þetta vel gert hjá Arsenal þeir eru búin að kosta miklu til þeir eru með rísa stóran leikmannhóp núna þeir eru með meistara hóp í höndunum það bara þannig og þannig að ég meina ég fá Kaliforni, ég fá Störling fá hérna Spánverjan Merino hann er ekki byrjað að spila, þeir fá þessa þrjá leikmenn fyrir tímabilið og þeir missi ekki neina og þeir eru að fá mennum
langt í meðstöðin það er ekki best á öllin
Jú, þannig að þú veist, það er engar afsakanir þeir verða að vinna titil með hann hóp og þetta var risa stórt
í gær þetta var að hóla unna einhvern, akkur hann og hana
þannig að bara búin að gera vel en titlarnir eru fáir og það snýst þetta á endanum og þeir eru að berjast í City og mögulegt 2 liðið
Herðu,
Tottenham bara með 4 stig.
Já. Það er ansi lítið.
Og Big Ans sagðist að vinna alltaf
Big Ans. Já, þeir fram að þessu leikvar er búin að eiginlega besta liði deildinni sko að spila lega sér.
Já, já.
En sem bara með 4 stig.
Það lítið förum á Anfield þar sem að Liverpool tók á móti Nottingham Forest. Þannig margir sem að spáðu Nottingham Forest bara falli fyrir þetta tímabil er þið Bras og Nuno og hans mönnum en þetta nú bara eitt að spútni gleðunum. Þeir fóru á Anfield og unnu Liverpool 0-1. Liverpool sem var búin að vinna alla þrjá deildarleikina sína aðeins að fá þessi mark. Oddson Hoy, eins og Mækara myndi segja, með sigurmarkið frábært skot hjá Callum Hudson-Odoi og þetta var eina mark leiksins. Skellur fyrir Liverpool.
Já, þetta var virkir og skellur og þeir voru bara lélir þessu leik. Sala búin að byrja mótið á fáránlegum hérna, eldi og góður og trend og skellur í þessu leik líka.
Díaz svo búin að byrja vel líka.
Já, já, og það er þetta færi í honum í fyrirhálfleik sem að skýtti stöngina sem var svona góða færi Liverpool í þessu leik og þeir voru bara slakir og marki sem að Forest skoraði var virkilega góð skyndisókn og Elanga með geggja sendingu yfir á hérna Hodgsoninn sem að kláraði virkilega vel og Arlison átti ekki breytt og var óverjandi en varnarleikur kannski ekki merkilegur hjá hafsendur Liverpool en það er aðeins búið að slökku í slótarum eftir að vara að fara að kenna United mönnum taktika eftir sigurinn á Old Trafford en hann alltaf fyrir mér finnst með Liverpool áhyggjefni er að breytnin finnst mér ekki næg í þessu liði og svo komaður inn á þarna, Darwin og hérna, Gakpo gerði ekki neitt þannig að þetta var virkilega óvæntu sigur og fokkaði upp seðli tívarans en ég bara stúti annað eftir að það fyrir fór í hafið.
Fyrir utanmæk kannski á móti United þá nú ekki þróttur að Liverpool á unnu Old Trafford 0-3 þá varst með Liverpool ekkit eitthvað svaðalegir í þeim leik. United var bara ekki neinn fyrirst það voru ströggli fyrirháleik á móti Ipswich svona vinna Brentford þú veist þetta hefur ekki verið neinn flugöldasýning þróttur að hefur með fullt úr stiga
þetta er svona flugöldasýningar í byrjun móts en vandamál Liverpool er náttúrulega oft stuðningsmennir og þeir heldu að þetta væri klárt bara þegar að þeir unnu Manchester United eins og okkar góði maður Kristján Ólafur og Margot sagt eftir frá forvarðar sinnum Ólafur Kristján sinni það er talið upp í restinn úr pokanum og það skiptir engu máli hvaða lið og vinnur og hvaða lið og tapar þannig séð sérstaklega ekki byrjur móts nú er þeir búin að nulla út United leikin með þessu og þetta er bara spurningum að fara ekki alltaf svona rosalega hátt upp og það verður svo rosalega vont hvað þarf að vera lítill þegar síðan þetta gerir sem gerði strax helgin eftir er vinna Easy United og Old Trafford og fara svo að heima öllum áttu Forest og tapa en ég sammála stjána að þessi vantari breytin og þetta á fjórði leikurinn er össan bara nákvæmlega sama liði á Liverpool fyrir utan eina breytingu á vörninni frá fyrsta leik
Akkurat.
Og svo er bara AC Milan núna þriðjudaginn og svo er bara á morgun og svo er bara alltaf fullt að leiki með deild og meistaradeildin inni og þeir eru enda áttu fyrir eitthvað lett prógram þannig að þeir gátt ísýli verið á toppnum með til 6 umferðir
Sæður ekki erið með 21 stig
Jó, ég sagði það og ég var einmitt að vonast til að ég erið tekin þar í bakariði sem ég var gert og ég brost alveg líka út í hana því ég var ekkit að gráta þetta og sérstaklega því að ég án að fá mikið að púlur að senda á mig hvernig fyrstu 20 mínar í hádegisleiknum á laugardaginn sem enn muna kannski hvernig var hvað þetta væri nú hræðilegt allt og hvað er orkindu mér og með Ten Hag og allt það sko það var þeirra stærsta áhyggjefni klukkan 4 og það var allir búin að slökkva símanum þannig
er ekki bólin búin að taka yfir það
já, þetta er ekkit bara einn maður þetta voru nokkur menn og ég nefna engin nöfnin máli er bara það að þeir falla alltaf í sömu grifina það er best að telja í restina og sérstaklega svona lögatum bara best að telja þegar leikindur eru búnir sko. En þetta var ömulegt tap og gátt ekki í þessu leik og þetta var bara hrikalegt tap en svona er bara er þetta og þeir það vantar breytt og ég held að muni gera einhverja smá breytingar núna á liðinu hann verður aðeins að frísku upp á
þetta
Darwin og jafnvel Gakpo inn fyrir kannski Jóta og jafnvel Soboslæ eitthvað svo leið skilur í næsta leik sem er heimaleikur líka og kannski þú veist taka Robertson úr liðinu í eitt leik og aðeins að leipa fleirum inn og já, ég vil trúa Liverpool eins og staðan er núna þá eru Arsenal og City að fara að berjast minna titil þetta eru langsterkustu hópanir
Já, förum á suðuströndina þar sem að Southampton tók á móti Manchester United Southampton fekk vítaspyrnu eftir rúmlega hálftíma leik en Cameron Archer lét Andre Onana verja frá sér Og eftir það þá já, horfði United ekki tilbaka Mattias de Ligt á 35. mínútu eftir undirbúning Bruno Fernandes og United var síðan búið að tvöfalda forustuna fyrir hálfleik Marcus Rashford ef einhverju þurft að skora í þessum leik þá voru það væntalega þessir tveir sem þeir gerðu síðan í seinni hálfleik þá fékk Jack Stevens beint rautt spjald á sinn Alejandro Garnacho sem að rak síðasta naglann í kistu Southampton 0-3 sigur United Stjáni, hvað geturðu sagt um hennileik?
Bara þrír punktar og áfram gakk og Rashford mögulega fær smá sjálfstraust og De Ligt átti náttúrulega skelfilegan fyrir áleikana í landsliðinu og skorar með góðum skalla en það verk að vinna, það nokkur ljóst en Onana hélti mál floti sem að forverðan segði aldrei gert í þessari stöðu þannig að þetta var bara þrjú mikilvæg stig á suðurströndinni og ég held að það bara áfram gakk að næst er aftur útileikur á móti Pala sem að verður bara 50-50 leikur eins og mækari segir og þetta var nauðsynlegt að koma tilbaka eftir hérna þessi skytu gegn Liverpool og vinna hana leika því að vera með þrjú stig eftir fjóra leiki, það ekki boðlegt í leikus í drauman.
Nei, og Sathandi ég held svona að við tökum vistu fjórar umferðnar og sýnist mér Sathandi að vera slagast að leysa deild sýnist það svona.
Nú voru það með Newcastle fyrir Kalana
í Já, það voru einu fleiri allar leikinn sko, eiginlega það er ekki fyrsta leik þú veist, jú, getur tekið Everton líka eftir en Southampton er ekki þeir eru ekki úrvalsdeildar lið bara eins og ég er að tala liðin á Íslandi skilur það bara svolítið þannig og, en ég menna þú veist, þeir fóru út í völlinu 3-0 heldur hreinu og spilaði mannskja var bara ágætt frá eins og ég myndist á það frá þessari 30. mínútu eftir hann varði í vítið en hún var hræðileg fram að því en það bara þannig að það oft erfitt að koma eftir landsleikjahlé og spila þennan hádegisleik fyrir öll lið það tekur tíma að ná sér að koma sér í gírin og mér fannst það svolítið á United en er bara með svo miklu betra lið heldur en Southampton þannig að Crystal Palace næst sem hefur byrjað mjög illa líka þannig að og ekki með þú veist, þeir eru undir væntingum þar þannig að það verður mjög erfiður leikur en sigur þar og þá geta menn fara að láta sér dreyma og mögulega Kristján Óli að spá hennar sem mögulega rætist bara í voru er hampaðið stóra, Ten Hag
Það bara þannig United með góðan sigur förum á Etihad völlin City mætti Brentford og Jóhann Vissa kom Brentford yfir bara eftir einhverja 25 sekúndur aftur City að lenda undir á heimavöllin svo við gerum gegn Ipswich en þá gott að vera með normanninn norska skrýmslið, hann skoraði bæði mörk City í leiknum það fyrir á 19. mínútu og það síður á 30. annari og þetta ég reyndist bara að segja markið annar markið af rekt skoraði seinna áleik City vinnur 2-1 Stjáni Erling Haaland, fjóri leikir, níu mörk
Já, hann getur verið fleiri þetta er skrýmsli, það bara þannig og hann vantarlega tilengar þessi mörk vini sinni sem að lest í vikunni og hefur lentur undir eftir 20 sekundur en ég hafði fyrir þeirra hönd hafði ég litlar áhyggjur og þeir eru lent undir og móti hverju varðan daginn Ipswich heima Ipswich, það oft talað að skora á snemma þeir gerðu það vissulega Brentford menn og þetta var vita að þeir myndi vinna að leik þetta var ekki flugvelda sín ekki að þeim en þeir eru bara með svo fokkin góða leikmenn og grílísin finnst mér vera aðeins að vakna til lífsins og úst vörni dýja sig bara bekknum og Guardiol og
í þessum leik, þeir eru bara að leika hann hendinu, það eru með rís rosalegt
líka sér bara munir á honum og slott er ekki að gera svona breytingar
getur það ekki.
Nei. Og það mun tikka þegar eru 60
já,
leikir
klárlega
þeir eru náttúrulega líka
að spila það ekki slóttarinn að kenna Liverpool kefti 0 leikmenn fyrir tímabil sem er alltaf bara lífsins óleikindum ef þeir alltaf berða sér
tímabil GSA
já,
hvað var hann helgið
hann var ekki hóp ég er hann bara eitthvað klár veist, hann var frábær 2021 þess að ég er að reyna að segja við þess að Liverpool gæði sem er að senda á mig endalus sko. Hann var frábær 2021 ég elska GSA en hann er ekkit gert í 3 ár sko það er oft ástæði fyrir að liði losa sig við leikmenn en hann var ekki hóp um helgina það var ekki mikið verð sem er borguði fyrir hann en það verður bara komið ljós en ég sagði hérna í þættinum á föstudaginn þetta er í trikki leiku verið City og ég gotti ég sagði bara ekki að myndi ég bara grísa þetta 2-1 en það væri trikki og ég með grunaði það og Brentford og Guardiola sparaði ekki hrósi á Brentford eftir leik og með eitthvað hann sagði, ég sá nú ekki inn að leika með eitthvað hann sagði að þá átti bara brent og skila að vinna hann að leika en ekki sitt í þannig að þeir voru bara ljónhefnar að vinna nú tekið bara orð hvart jól að gera mínum
Já.
En Holland hann er allan búin að negla svolítið von í þig frá því gömlu ummælunum hann fyrir 2 árum hann er svona, hann í komin um 100 mörg síðan sko hann ætti að vera floppi
Já, hana, sko.
og hann er búin að skora alltaf fleiri mörg í þessari deildeldur en eigi löll liðin sko
Já.
Er eitthvað leið búið að skora meira heldur en hann?
Já, Chelsea er alltaf búin að skora.
Já, það gerir 6 í einum leik. En er samt, þú veist, þeir eru bara með þeir eru bara með 8. Skoruðu ekki fyrsta leik og svo 1 og 1.
Þetta nú tekur nú stutta tíma.
Já, góða punktur.
Hann er með 9 mörk eða ekki.
Ég held ekki ekkert leið búið að skora.
Nei, það er bara þannig.
Hann er búin að skora meira heldur en öll liðin í deildinni. Þeir eru alla leikmennina. En það skorar hann bara öllu mörkin þarna.
Já.
En aðrir leikmenn verða þess að fara að stíga upp samt sko í því og það verður rosalega leikur á sunnudaginn.
Herðu, förum á suðurströndina. Bournemouth tók á móti Chelsea og já, Chelsea, fyrir að fyrsta frábær sigur hjá Chelsea. Kristoffer Nkunku skoraði eina mark leiksins á 87. mínútu eftir undirbúning Jadon Sancho. Jadon Sancho byrjar að borga til baka.
Við skulum ekki kalla þetta undirbúning Jadon Sancho sko. Hann bara gaf einhverja 10 metra sendingu sko.
Geggjur sendingu og frábær í þessu leik.
Já, mjög góð.
Frábær, ég bara, þú veist, ég braut næstu í sjónvarpið. Hvað er Manchester United að hugsa? Hlusta á Kristján Ólaf Ten Hag.
Skemmt epli, Mike.
Skemmt epli,
geggjur. Hvað voru skemmt epli á þér fyrir hlustan? 12-15?
Þau voru ekki
mörg. Þú voru losaði við þau.
Já.
Þú voru kannski hvað að fara upp.
Já, ég sammála því. En hann, það getur alltaf verið, en það er bara svo það er. En það er í öllu liðum, en ég veit ekki hvað var hann mikil skemmt epli, ég held að er ekkert hann sé alveg af skemmt epli og ja, ég horfði á hann að leik, þetta var fárálega ósækjert sigur á Chelsea, Bournemouth voru miklu betri í þessu leik.
Já, hann var þið víti og
víti og færi og Bournemouth var bara góðir og það var mjög ósækjent en Sancho bara gerði gæði munin og hann kom inn á í hálfleik og hann verður þarna í þessu liði og hann áttur að brillera þannig veitur, djúvill hann góður.
14 gul spjöld á lofti sem leika útileikmenn eitt og þjálfara 15 spjöld í það heila
sem að nú að gera á Anthony Taylor
skildi hann reyndar ekki alveg sko en já, hann bara ákvæða að leifa leiknum að fara í bjösa vitleysu en það var skemmtilegu leikur en þetta var mjög ósækjant sigur en rísa sigur fyrir Chelsea þannig að þetta var ekki sangjant.
Newcastle í öðru til þriða sæti, þeir fara til Wolverhampton eftir að hafa lent undir, vinna 1-2 frábær byrjun hjá Newcastle.
Heldur betur og gera þrefalda skiptingu í hálfleik og Eddie Howe bara búin að gera stórkostlega hluti þarna og þeir hafa ekki verið þeir hafa komið bakdreið með inn í byrjun móts þeir ekki geta neitt.
Og í raun og engin var líka eitthvað að tala við hann fyrir tímabilið.
Nei, maður hugsar þá 1-0 undir hann í gæri að nú tapaði bara, þannig að þeir voru að sína þannig framistuðu síðustu leikjum að væri komin tíma á tapið, þá snúaði þeir í 1-2 Tónali er að koma inn á þarna í hálfleik og eins og Stjáni sagði þarna fyrst en Tónali, Bruno Guimarães á miðunni þú veist, þeir eru eftir á Callum Wilsoninn, Alexander Isak er ekki komin í gang, Gordon er ekki búin að gera, þeir eru með virkilega gott lið sko, sér að koma aftur inn til leikbann, þeir bara þeir verða trúlega í topp fjórum
sínist það? Róðum okkur
Nei, nei, ekki að róa með
Gordon neitt átti,
þetta er eitt af fjórum bestu liðanum í deildinni, en þeir verða vantilega í topp fjórum.
Hérna Kristján, Everton, þeir fóru á Villa Park og held einhverjur að Everton væri svona aðeins að býta frá sér og starta tímabilinu sínu, komast í 0-2, tapa svo 3-2, búin að fá sér 13 mörk í fyrstu fjóruleikjunum, meir en þrjú mörk að meðaltali leik, tapa öllum leikjunum sínum og eftir að komast í 2-0 og tapa 3-2, þetta er ekki til þess að bæta moralinn.
Nei, nei, en ég róaði mína Villa stuðningsmönnum helgina eftir að voru 200 undir að þeir myndi alltaf vinna hann leik og Olivia Watkins búin að trekja sig í gang og svo
alvöru mark
hjá þetta er bara mark helgarnar í öllum heimsfótboltana, það er bara þannig því lík sleggja og maður horfði á þetta, ég veit ekki hvað ofta að lögða þetta inn og bara eiga svona gæja þegar hljóta hann unæði lítur að fara að spila þeim saman upp á topp, sko. Þetta er rosalegt unit. Það var nú verið að orðan eitthvað við hérna önnur lið en þeir held honum og hann múið að þetta þriðja marki hans og allt sem var að maður, þannig að Villa eru ótrúlegur og þessi stjóri er bara drullu segur.
Það er mjög gott lið líka.
En Everton þetta er topp 10 sem er farið því miður.
Já, farið. Og ég er alveg sammála Stjána, ég bjóst alveg við því að Everton myndi vinna borum á þennum daginn, þeir voru 2-0 lifur og 500 eftir sko á heimavelli. Að ég var nú eiginlega vissum að þeim myndu skila þreim punktum þar en ég sammála Stjána, ég sá að það var 0-2 það þetta er bara eitthvað svona, þú veist, alveg típist það stóðum við bara sofandi í fyriráleik þeir vinna alltaf hann að leik, ég sagði mér þess að við eitthvað þarna, þeir vinna hann að leik og þeir unnan og það kom ekki dóart og en fyrst ég skora tvö mörki í þessu leik þá fær Dæsar ég mætti alveg einn leik í viðbútt, það verður síðasti leikur en að svo naglinn í kistunni
en Leicester úti
já, ég tapa er Leicester úti þá er þetta bara búið
já.
Og Moisarin mætir
með sitt fallega bros
Það eru leikir, jafntefli hjá Brighton og Ipswich marka löst, Crystal Palace lendi 2-0 undir á móti Leicester en koma til baka, 2-2 jafntefli þar Fúlam á vestan gera síðan 1-1 jafntefli
3 jafntefli þarna
3 jafntefli þarna
Já, vestam jafnaði bara 2017 sko
Já
Já, Crystal Palace jafnaði líka alveg í restina og fínt stig fyrir Ipswich ég meina Brighton var bara að vinna United taplausir sem þrem leikjónum og Ipswich verðan og tegur jafntefli útvill bara vel gert að þeim
Já, mjög
Þannig að Þetta bara, já
Hörðu, Stjáni, hvað gerðu Íslendingar helgina?
Já, Brynjólfur Viljónsson heldur betur að stempla sig inn í hollensku úrvalsdeildina hann kemur inn á og skorar tvö mörk og jafna leikina múti í Feyenoord og bæði mörkin bara úr efstu hillu þannig að það gaman að sjá hvað þannig tröppugang í hans ferli og svo skoraði Holmbert í Þýskalandi í nýja liðinu og þannig að Orri kemur inn á múti Real og fekk kannski ekki úr miklu á móða þar en Real Madrid fær náttúrulega bara víti sem að önnurlið mun aldrei fá sko svo Gonsi vinnur minn á Selfossi hann setti á X-miðlina hann fengi ekkit annað lið í heiminu þetta að setna víti sem Real
fekk um aldrei víti, sjá það
það ótrúlegt en hérna gaman að sjá þannig leiki í beinni og með Chelsea leikin í iPadunum en það aðeins skemmtilega að spila múti Real Madrid til þar múti mitt í landana
Nei, það skemmtilega að spila múti mitt í landana það ekki takt að spila múti Real Madrid þeir eru konan aðeins og eftir Barcelona og þeir megi ekki lenda og langt á eftir þeim samkvæmt spænskum knassbyrni yfirvöldum og þeir var bara gefinn sér sigur sko. Þeir átti ekki skila að vinna en leik
Nei, skuldu tvisar í slóna og
Hver er?
Sjóstað?
Já, og þetta seinna víti bara djók og ég meina, bara dómgæslan í þessu leik sem ég sá bara djók og þetta náttúrulega eitthvað mesta mútur dæmi sögunar hérna Real Madrid Barcelona sko þvist það bara þetta bara orðið þreytt sko en Vinicius sagði þetta var aldrei vítaspyrna
aldrei
fyrir skjáinn bara dæmi víti þvist en gott lið og allt það en Barcelona bara miklu betri siglingu ég held bara þvist þeir eru miklu líklegri til
að vinna þetta Malin var svo mörkin í honum helgina
hann bara kom 8 mörkum held ég vissu 4 leikjum ja einu 17
ára og frá í mánu núna en Það verður gaman að segja þú í Champions League
Ég heldur betur, Daniel
Hansi
var frá
flika.
Ha? Er hann frá,
Daniel var frá
Það eru þeir mestaradeildin að byrja á morgun Veislan að byrja, það spilað á morgun miðvikudag og fimmtudag AC Milan Liverpool stórleikurinn á morgun á San Siro svo á miðvikudaginn risaleikur líka mann seti sitt í Inter og á fimmtudaginn þá er það meðalans Atalanta Arsenal Þetta er náttúrulega
alveg leikir
Já, þetta er alveg gaman sko
Já, þetta er gaman en augu mín verða á leikhúsi drauman á morgun um að barsli mætaði heimsókn í Karabáka Það bara þannig og þar er fókusin á morgun en maður til
að kjampa líka mikli Þetta er maður náið hann helviti stýtil aftur Mistum hann til Liverpool hann að vera og helviti sátt
Barsli er síndvegin ekki gefin þannig En kjampa líka, jú, það verður maður fylgist með öðru augunum með því
Þannig að þetta er náttúrulega bara deild og þetta verður aldrei skemmtilegt fyrsta skipti og nú bara fara menn að berjast í stigum og í deild og hafa í skiptir mála að vera í topp átta
Já, ég.
Og það verður fullt af stórum liðum sem að mun ekki komast í topp átta
Það klart mál
Þannig að þetta verður alveg
Verður ekki reyðs að lýsa eitthvað þessu?
Jó, ég með uppbyrðuna þáttinn og uppgjörð morgun, miðvikudag og fimmtudag
Ég segi bara takk
Já, það bara þannig Herðu löng og ströng vakt þungavaktarinnar á enda í dag Þakkum fyrir okkur, verið sæl